Добър вечер. Аз съм Стефан Кръстев и от екипа на Червената къща ви казвам добре дошли на втората дискусия в шестия Gay & Lesbian фестивал 2010 година. Съжалявам много за това, че се наложи да чакате, но просто се оказа, че трафика тази вечер в София е доста натоварен. Тази вечер ще си говорим за феминизма, за жените и за лесбийството. Темата... Когато избирахме тази тема, всъщност тръгнахме от един предишен разговор отново в Червената къща, малко след края на Прайда тази година. Имаше една дискусия, в която се опитахме да си отговорим доколко, къде се намира Прайда, дали сме успели тази година да достигнем до нещо ново. Тогава едно от репликите, с които си спомня, мисля, че Ксения тогава от публиката казва, че основната цел на Прайда, всъщност неговата мисия, която, ако бъде изпълнена, той ще е постигнал целите си, е да покаже, че всъщност гей хората са едни нормални хора. Като всички останали, като останалите двойки, те могат да имат взаимоотношения в една двойка, да кажем. И тогава това ми стори интересна теза. Дали всъщност целта на гей движението в България е да измени съществуващия патриархален модел за взаимоотношенията между хората, между мъже и жени и изобщо идеята за това какви трябва да бъдат връзките, дали трябва да се стремим към една живот в традиционната двойка или амбициите на гей движението отиват отвъд това. Да промени изобщо разбирането за това какви трябва да бъдат взаимоотношенията между мъже и жени, жени и жени, мъже и мъже. За това тази вечер ще си зададем въпроси от този тематичен фокус. Къде се намира гей движението в България в момента? Какви са неговите виждания за това какви трябва да бъдат взаимоотношенията между мъже и жени? И на последно място, има ли някаква особена роля, която жената според гей хората в България трябва да заема? Дали лесбийките в България са феминистки по някакъв начин? Дали са традиционни феминистки или са новаторски феминистки? Не знам, сега ще разберем заедно с Моника Писанкънева, която е представител на Билитис, така ли да те представя? Да. И Енея Вородецки, която е блогър и феминистка. Не знам кой иска да започне пръв с вижданията си по темата.
Феминизъм означава равноправие. Не в смисъл да се очаква, че могат да бъдат идентични, а в смисъл на равни права, като да бъдат равни пред закона, да бъдат третирани по един и същи начин, да имат равни възможности в политически, в социален, в икономически план. Това е феминизъм, де-факто. Така че, въпросът дали може да се каже, че разбирате се феминисти е малко странен по същия начин, по който може да се създаде въпроса феминистки ли са всички жени, на което отговорът е По-скоро не, защото не всеки вярва в, не всеки вярва в тези неща, не всеки смята, че не всеки вярва в равноправието. Някои хора може да смятат, че наистина класическия патриархален модел с мъж и жена или както и да е това, което тя ги устройва.
Да, абсолютно права е. Аз бих отговорила на въпроса. Да, някои лесбийки са феминистки, други не. Просто както някои жени са феминистки, други не. Какъв е процентът е много трудно да се каже, защото няма правени изследвания. И всъщност това, което ти подде като тема, къде се намира в момента гей движението по отношение на концептуализирането на тези джендер отношения, ами, честно казано, според мен е малко далеч от тях. Ние почти не говорим за тези въпроси, равноправието на половете в двойка. И ако има джендер роли в една хомосексуална двойка, дали те също по някакъв начин, дали партньорите с различни джендер роли имат равноправие в тази двойка. Това общо взето не се концептуализира, не се разсъждава върху този въпрос. Може би защото имаме други, нали, движението, ЛГБТ движението в България има други по-важни цели. По-скоро съотнасянето на ЛГБТ хората към масовата култура, към широко разпространените норми. Това е всъщност, нали, по-важното за нас. А не чак толкова да се задълбочаваме в джендър отношенията, които така или иначе в България са в доста, как да кажа, тя всъщност не е неясна, тя е доста ясна светлината. Нали, това, което виждаме в медиите, това, което виждаме в масовата култура. Но имайки предвид, че България силно феминистко движение в масов мащаб не е имало, някакси логично е да няма и толкова силно отражение на феминизма върху гей движението или върху ЛГБТ движението. Просто това е нормалната логика на нещата. А ако има отделни лесбийки феминистки, те по-скоро са интелектуалки, които се занимават, нали, с изучаване на gender studies, да кажем. И, или пък са учили в чужбина някои и са попаднали там в различни групи, школи и така нататък. Така че много индивидуално. Аз не мога да се ангажирам с някаква позиция да кажа, примерно, какъв процент от българските лесбийки са феминистки. Нямам никаква идея. Нали? От хората, които аз познавам, сравнително малък процент са, как да кажа, клонят към, нали, някакви по-радикални форми на феминизъм. Всички лесбийки, които познавам, говорят за равноправие на хомосексуалните спрямо хетеросексуалните и също така се придържат към някакви норми за равноправие в двойката. Но ако говорим, нали, за малко по-радикален феминизъм, той се среща сравнително рядко според мен тук. Все пак това е една субективна гледна точка. Мен е интересно, нали, да чуя и нейната.
Ами добре, искам нещо да започна по-далеч. Причината всъщност, за която срещаме толкова остра реакция много често към ЛГБТ хората, е, че те нарушават нарушават представата на много хора за структурата на една връзка. Ние от малки сме възпитани по какъв начин, кой трябва как да се държи. Искам да кажа кукли, колички, което абсолютно няма нищо лошо. Има наистина много деца, които проявяват по-голям интерес към игрички, които са предполагаеми, обичайни за техния пол. Въпросът е, че това се довежда до някаква по-скоро самоизпълняващо се пророчество, защото когато си възпитан как да виждаш себе си, какви са твоите възможности, какви са твоите роли в живота, например медицинска сестра, майка, някой, който се грижи за околните, или пък каубой, индианец, астронавт и така нататък, ти по различен начин започваш и да се съобразяваш тези роли. Все пак едно дете, то няма никаква представа да се то приема всичко буквално. Съответно, то попива тази информация и не може да... Няма реална основа, на която да може противопостави и да избере. То трябва да се нагоди в една непозната за него среда. Оттам нататък, с развитието на възрастта, с натрупването на опит, някои хора стигат по логичен, по практичен опит до различно мнение. И сами избират как да се държат, как да мислят, по какъв начин да подрежат собствените си приоритети. Но от друга страна, да? Да, но нещо изписал как се довършам. Но разликата, която е, че да знаеш на позиция, абсолютно никога не е било лесно да проявяваш, да постъпваш по различен начин от приятия за нормално. Дори за нещо древно да се грижиш само за себе си, да не постъпваш по начин, който се очаква от теб, или просто да мислиш сам за себе си по различен начин. И там нататък следва всичко останало. В едно патриархално общество имаме активна и пасивна роля. Когато много често активната роля е мъжката роля, която е собственик завладяващ, активен, и съответно пасивната женска роля, която се грижи, която се готви, която готви за децата си. И това по голяма степен влияе по какъв начин гледат на луговата хората. Защото едни от най-често, дори аз съм ги чувал тези въпроси, относно никакъв подигравателен въпрос към лесбийки, е те как го правят? Един вид, те няма мога да се правят. Или пък, кой е жената, кой е стоен за гейва? Самата идея, че трябва задължително да има активна и пасивна роля, е толкова дълбоко вкоренена, че особено при положение, че представата за женска роля е по-скоро негативна, по-скоро нещо не толкова престижно, колкото мъжка роля. Съответно там се получават... Ами всъщност виждали сме сайтовете на една позната ми нарича Урунгел Медиа. Значи имам предвид. Аматър Медиа. С безкрайния негативен, по-скоро страх и неразбиране. С страх от промяна на статуквото, което ги устройва, което ги поставя тя в някаква положителна позиция. По-силна позиция. Всяка тази промяна да можеш да бъдеш по-гъвкав, да можеш сам да избираш какъв да си, какво да правиш, е малко страшно. Защото за много хора възможността да знаят, аз трябва да бъда такъв, им дава някаква сигурна основа. Докато иначе ти трябва сам да избираш и да решаваш за себе си, и е по-сложно и по-предполагам плашещо. Като по-нетипично нещо, различно нещо, несвикнато.
На мен ми е много интересен разговор до този момент. Мисля, ще така да го направим възможно най-личен. И аз бих попитал и двете дали са феминистки. Дали се определят като феминистки? Трябва ли според вас да има равноправие в двойките, независимо дали са хомо или хетеро?
Да, аз се определям като феминистка и всъщност моята лична история е, че аз съм стигнала до сексуални връзки с жени посредством четенето на феминистка литература. Това е моята лична история. В никакъв случай не казвам, че това е рецепта, която много жени повлиява и така нататък. Но това е частен случай. Просто по такъв някакъв интересен начин на мен феминистката литература ми е повлияла като стимул да експериментирам със своята сексуалност. И в етапа, в който бях много по-ангажирана с научна работа, аз и много по-активно някакси експериментирах със своята сексуалност, защото книгите и това, което четях, историята на лесбийското движение, връзката на радикалния феминизъм с лесбийското движение, за мен бяха изключително интересни и изключително стимулиращи. Но, за съжаление, аз черпех някаква мотивация от литературата, но не виждах тези неща в българската действителност. Дори наченки на такъв тип взаимовръзка, нали, не можах да открия. Виждала съм ги в други страни, където все още има някакви остатъци от радикален феминизъм, от този тип, който е бил широко разпространен през 60-70-те години на 20 век. Само като пример, вероятно част от публиката, ако са студенти в областта на социалните науки и gender studies, те имат представа за какво говоря, нали, за историята на феминистското движение, на лесбийското движение в щатите и къде те се приплитат. Просто имало е лесбийски комуни, примерно, в определен етап от развитието на лесбийското движение и те са много силно повлияни от радикалния феминизъм. Бих могла да кажа, че те дори са в някаква степен повлияни от комунистическите учения, защото в една лесбийска комуна принципа на разпределяне на ресурсите е бил на всеки според потребностите и от всеки според възможностите. Примерно една жена с 4 деца, ако стане член на комуната, на нея и се дават много повече ресурси, дори тя да не работи, отколкото на една жена, която заработва прехраната на комуната. Просто такъв е бил принципа на разпределяне на благата. Възниквали са лесбийски фирми от рода на продуцентски къщи, на музика, на книги и така нататък, които на същия принцип са разпределяли ресурсите и са назначавали, нали, служители с заплата според потребностите им, което е довело много бързо до техния фалит. Всъщност принципа на, да, на непазарната икономика е показал, нали, че е непродуктивен. Но в крайна сметка всичко това е изключително вдъхновяващо, защото то предлага една друга гледна точка към действителността и, нали, някакъв опит за трансформация на много дълбоки ценности в обществото, който опит се оказал неуспешен. Говоря за опита на радикалния феминизъм, но феминизма като движение изобщо е довело до това, което имаме в момента. Всъщност, ние в момента черпим плодовете на женското движение, нали, за равноправие, на феминизма, и дори това, че жените ходим в университет, нали, гласуваме, това е продукт на движението на феминистките. Ние не си даваме сметка за това и, както тя каза, нали, много грешна интерпретация понякога се дава на феминизма, че това е... Аз съм чувала за такива интерпретации, нали, на феминизма като мъжемраство и така нататък. Всъщност това е движението за равноправие на половете в обществото, на джендър ролите в обществото, което си остава като някакъв идеал. Все още може да се каже, че той идеал не е постигнат. Дори и днес се говори, примерно в по-развитите страни, където има по-силна традиция, се говори, да кажем, за стъкления табан, нали, как жените достигат до определени нива в иерархията, в икономическата и политическата иерархия. Оттам нататък те много трудно успяват да пробият. Ако пробиват, те пробиват само благодарение на придържането към някаква мъжка кауза, нали, която и подкрепата на някаква политическа сила или икономическа групировка, доминирана от мъже. Всъщност, ако достигат до високи нива, те са използвани най-често като пионки. Това е, нали, теорията за стъкления таван в най-такъв профански вид изказана. Искам да кажа, че феминистското движение все още дискутира и проблематизира това, което се случва, и дава някакви препоръки, но, както споменах, у нас трудно може да се види това в масовата култура. По-скоро у нас това, което променя, това е, ми се струва, че по-скоро поп-културата, това, което променя нагласите и, нали, влияе върху джендър ролите в обществото, то не идва чак толкова от научните среди, колкото от популярната култура, нали, от, ако щете, от чалгата. Защото, в крайна сметка, това, което ние виждаме в чалга изпълнителките, това далеч не е традиционната патриархална женска роля. Това е моята интерпретация, защото тези изпълнителки предоставят един модел на активна, сексуално активна жена, която активно търси своите нужди, нали, се опитва да ги задоволи. А това не е традиционната патриархална женска роля.
Тази музика много рядко се опитва да се харесва на жени визуално. Имам предвид, те са почти... Добре, нека се първо се върна
да,
назад малко.
Разбира се.
Тя съм сервна като феминист. Ами, аз съм от семейството гледам особено учени. В отчетка ми се занимаваше активно с състезания. Тя беше скьорка. Оттам нататък малко я започнах да се занимавам. Някакси пропуснах до момента, в който имам някакви ограничения. И винаги съм виждала около мен жени, които правят каквото смятат за уместно. Назначавана съм винаги била да се занимавам. И като цяло ми се струва, че това ми даде като посеса, че почти всички неща, с които съм се захващала, съм се справила. И чак, може би, в училище, чак в гимназия, за първи път се срещнах с идеята, че всъщност не всички неща трябва да се правят по начин, по който се правят. А всъщност не от ученици, по-скоро от учители. Почти ми е смешно мой преподавател в гимназията, който беше твърдо убеден, че аз давам домашните си математики на гаджето ми, защото той не вярва, че жени тренират математика, което беше един пълна просотия. поне според мен, защото изключително лош педагогически подход да убеждаваш ти активно учениците не могат да се справят с нещо. И то не защото материалът е неразбираем или труден, ами просто заради начин, по който са построили. Като цяло не му обръщаха много внимание, но беше първият път активен сблъсък, който ми направи впечатление. А след това по-скоро ми се видя напълно естествено и логично хората да имат, имат равни възможности, от които сами да избират как да се развиват. Абсолютно приемам идеята, че мъжете и жени се различават, дори често физически. Но изобщо не приемам идеята, че полът ни ограничава, че то е нашия таван. Напротив, това е там, където ние си го поставим. Колкото до това, което всъщност беше написано в темата, ми е по-скоро интересно да завия малко покрай чавът, защото това вече отива. Това е наистина огромна тема, която не мисля, че беше поставена като ключова тази вечер. Тази вечер ключовата е на къде ще се развият отношенията, на къде ще се променят нашите архетипи за женственост и за мъжественост и по какъв начин, докъде може, докъде ще стигне. Основно, значи, нашата представа... Моля? Добре, как е така? Добре, нашата представа за една двойка допреди някакво време е била, за да има тези хора дете и за могат да го отгледат. Само, че това вече не е така, защото много хора, дори хетеросексуални двойки, не искат да има деца. Има много жени, които не искат да има деца, също важи за много мъже. Има хомосексуални двойки, които искат да има деца, или пък които се чувстват добре и също не искат да има деца. Съответно, връзките вече се свеждат повече до партньорство, до намирането на човек, с който има приятелство, на сходни интереси, сходен поглед към бъдещето. И това също е една причина за начин, по който се променят. Преди известно време имаше една дискусия в блога, пусната възможно ли е абсолютно равенство, което беше много точно отговорено, че не е възможно, защото докато има различни хора, и то различни по начин, по който една жена не може, няма начин да има представа как един мъж индикцира себе си от до. По същия начин винаги ще има някаква разлика, някакво разминаване. Но това не означава, че това по някакъв начин оправдава или обяснява, защо някои хора вярват, че те са дефинирани единствено и главно от пола си. Има ли въпроси?
Пропуснах да обясня в началото. Пропуснах да обясня, че разбира се, публиката има възможност да участва, след като двете участнички направиха до голяма степен встъпителните си изказвания и вече може да включим публиката. Ако имате въпрос, само може ли да се представите по някакъв начин пред това и да говорите на микрофона?
Казвам се Кирил Станчев, занимавам се с изкуство в най-общи смисъл. Литератор, преводач, театрал, режисьор, така нататък. Искам да се върна малко, ако позволите, към формулата за това феминизъм и лесбийство. Ако има два родови пола, мъжки и женски, то за мъжкия пол преимуществено свръхценност на така наречения азов субект се явява жената. За жената свръхценност на азов субект, това е обект, това е мъжа. При измененията, за които ние не можем да се досетим от къде са дошли и още никакви успехи няма в това отношение, макар че стотици автори и изследователи се опитват да разликнат в тайните на тъй нареченото инвертиране, както го нарича Фройд. Но да се върнем към това, що е лесбийство и феминизъм. Лесбийство е оня момент, в който според не само мене, аз цитирам в момента, когато една жена за друга жена почва да представлява свръхценен обект. Феминизма е в момента, в който свръхценният обект жена започва да придобива претенция за социална значимост. Свръхценната жена за феминистката почва да придобива, да настоява за социална значителност. В основата на този феминизъм е началото на 19 век с изследванията на Елза Расениева, Елена Кей и други подобни феминистки, на които основният лозунг е да отстранят мъжа от всички значителни в живота функции, които до сега жената е упражнявала, но неговата намеса е извръщавала успеха. Това е концепцията на изначалния, на изворовия феминизъм. Оттам може да се говори за социална претенция на феминизма като движение, независимо от това колко плюсове и колко минуси може да съдържи това движение. Ако то осигурява на едни интелигентни, интелектуалки жени разбирането за света като един, като един терен, в който те могат да регистрират своите, за разлика от останалата женска маса, истински ценности и възможности, това е едната страна на въпроса. Питат се какво става с основната женска маса извън тези свърхценностни женски изключения, чието феминизъм настоява да бъде при всички положения признат като нещо, което би могло да постави на особена, на свърхценна позиция жената като такава. Като родови пол едва ли не. Не знам дали съм ясен. Струва ми се, че претенцията за равноправие между мъж и жена винаги измества реалната стойност и на мъжа, и на жената. Защото жената като майка, като същество, което е съсъд на живота, който го ражда и поддържа, по нищо не може да се сравни също и като мъжа е този, който влага елемента живот в жената, който осигурява дума, препитанието и в общи линии добруването на тази жена майка. Ние говорим за неща, които са били валидни до 50 години. Нали така? Сега.
Ами, честно казвам, не съм напълно съгласна с вас, защото колкото по-на север отиваме, толкова повече виждаме патриархат. Колкото повече на юг отиваме, толкова повече виждаме матриархат. Патриархатът тук се е наложил като нормален и като обичаен, защото тук времето е лошо и тежко. Патриархат продължава да съществува. В смисъл, моля ви, излезте, идете от някое село, вижте. На масата вечер, като се сложи, жената си седи чинно на вратата, на масата си седи, настоява ядене, всичко да бъде сложено, ядене, пиене, вечерта, после тя ще бъде чисти. Не съм напълно съгласна с вас, най-малкото. Моето лично наблюдение,
разбирам,
че не е така.
Разбирам, споделяме мнение. По момента не искаме някой да бъде важния или този, който става закономерностите. Това искам да кажа в общи линии. Благодаря ви. Ако ми позволите, може да продължа да се обаждам.
Обаче и други хора от публиката. Ако има, всъщност не знам дали Моник иска да
говори. На мен ми хареса тая концепция.
Да, и на мен много ми хареса. Не сме го изпробвали до сега, но може би ще го въведем в...
Аз искам да кажа, и без това от тия прожектори изобщо не виждам публиката, нали? Съжалявам. Просто искам да кажа, че според мен основното постижение на феминизма е, че джендър ролите станаха избираеми. Днес една жена може да избере дали... Практически. Една жена може да избере дали да бъде активен субект или пасивен субект. Един мъж може да избере същото. Разбирате ли? Това е постижението. Вече ние не се раждаме предопределени да бъдем в еди каква си роля. Имаме възможност да избираме. Дали да бъда майка или баща, в крайна сметка също е въпрос на избор. В този традиционен смисъл майка и в традиционния смисъл баща. Тоест, вече ролите, джендър ролите, както и родителските роли, не са пряко обвързани с биологичния пол. И няма никакво задължение. По същия начин. По същия начин няма задължителни сексуални роли в женската двойка, както няма задължителни сексуални роли в хетеросексуалната двойка. Също няма задължителни роли. Тоест, може да има по-женствена или как да я нарека пасивна по традиционното разбиране, нали, роля и по-активна, агресивна или каквато и да било роля, но може и да няма. А може и ролите да са променливи. Най-често в хомосексуалните връзки, поне такива са, нали, съвременните схващания, ролите се променят. Според настроенията на партньорите, според ситуацията и така нататък. Т.е. няма никаква фиксираност. Много по-свободни и флуидни са нещата, отколкото са били преди 100 години, вероятно. Мисля, че в голяма степен да. Защото тая идея за равноправие и за липса на предопределеност Нали, ти се ражда жена и оттам нататък на теб ти се дава да бъдеш пасивна, добра, мила, нежна и така нататък. И в никакъв случай не можеш да бъдеш агресивна, груба и активна и постигаща цели и така нататък. Това нещо е отживелица. Просто го няма вече в обществото. И аз затова дадох пример с чалгата, защото дори в чалгата, въпреки че тези жени наистина се обличат по този начин и изглеждат по този начин предимно, за да привличат мъжка публика, предимно, нали, не единствено, въпреки това, те показват една активна женственост, което е нетрадиционно и не съответства на патриархалния модел. Нали, активна в смисъл на агресивно активна, което не е традиционно за женската роля, нали, като се обръщаме към патриархалния модел. Така че дори там имаме тая вече, как да кажа, трансгресия от традиционните роли и това всъщност е положително. Чалгата в голяма степен променя традиционните ценности.
Да, обаче искам да вметна, добре, ми чути, пак се отклоняваме на нищо. Държа да вметна, че чалгата продължава да издига в култ връзка, да имаш задружито някой у себе си и ти си по-скоро жени се в ролята на...
Сексуален
обект. Не, не са толкова личност, те са по-скоро те са капризни, те искат, те това, то е това, те са емоционални. Мисля, много рядко, даже не съм срещала в цялата тази среда някой, който говори за логика от женска страна. Те имат капризи. Докато, даже може да го забележим в песните, които са, както винаги, те се въртят около връзки, което е 99% от музиката. Но въпросът е за много ограничения начин, по който тези образи се представят, това е въпрос на разпознаване, въпрос на начин, по който слушащия може да се свържи с обекта и така нататък. Мисля, че пак се отклонихме.
Те са, абсолютно съм съгласна, много едностранни образи. Това е защото сексуалността е на преден план и тя е всъщност единствената тема, нали, в чалга изпълнение.
Мен се ще да, ако има ли въпроси, мнения сред... Ама не, имаме нужда ние, защото правим запис.
Забележката трябва да бъде записана.
За това. Може ли само се представиш?
Деница се казвам. Аз искам само да кажа относно чалгата, че чалгата, тя не изкарва напред сексуалността жената. Тя прави жената да се чувства.
Но и мъжа също.
Да, но той е активен, тя е пасивен. Не,
мъжа
е бройка.
Също в чалга изпълненията е като предмет. В смисъл, да, няма разлика.
Обаче жената е тази, която се продава с чалга изпълнения.
В някои изпълнения жената продава, в други изпълнения мъжа продава. Не, в трети изпълнения транссексуалността продава. Нали? Говорим за азис. В смисъл, няма... Аз мисля, че тук нещата са общо взето равноправни. Другия въпрос е процентното съотношение. Нали? Колко мъжки образи, които са секс образи в чалгата има, процентно спрямо женските. Естествено, те са много по-малко.
Не, аз не съм съгласна по една много основна позиция. Извинявай, че те прекъснах. Първо, всички тези певици, които виждаме, те са по-скоро като хипертрофирала версия на женствеността с невероятно буйните и пишни коси, които с повече са присадки. Винаги с някакви невероятни къдрави коси, с огромните устни, с
почти
удобни за предвижване фигури. Винаги са с ток. Това са неща, които подчертават женствеността и то подчертават една супер ограничена и стереотипна женственост. Което няма лошо. Мисля, ние си има жени, които се харесват, има мъже и жени, които харесват, се обличат, се възприемат по този начин. Въпросът е, че аз не виждам различна версия. В смисъл, ти харесваш случай такава музика, чудесно. Но ти си жена и виждаш този клуб. Ти не виждаш други опции, за теб няма други опции. Ти или влизаш в този клуб и се обличаш, се държиш по този начин, съответно имаш съответния престиж, получаваш съответните социални облаги, или не влизаш в този клуб, биваш отритнат. Ами никой... Човекът е стадно живот. Медиен, не медиен. Ние сме общество, което се води на база на нещата, които издигаме от собственото си общество. Сега, вярно е, че всъщност много жени не биха искали да вижда така или много бих казали, това е прекалено. Наистина, това е хипертрофирано за повече, до някаква степен изкуство казвам в така по-широк смисъл на думата, като парадност, но пак в самата си основа то дава на конкретни заявки. Дръж ти изглежда така, иначе няма да имаш хубав живот, нямаш възможности в работата,
така, така, така и нататък. И мисля, че да.
Жената е сексуален обект, тя трябва да изглежда по този начин, за да се продава и да е на добро място в обществото. Обаче има доза еманципираност в това, тя да каже, ти ще бъдеш мой или нещо такова. Тоест тя има, ако в патриархалното общество жената е смирена и дали готви или какво прави, дали гледа деца, тя не си казва мнението, докато тук тя си позволява да каже... Аз искам този, аз ще имам любовник и така нататък. Мисъл, има такива сексуални искания, които ги изразява. Да, емоционални са, тя отново не е логична, обаче в този смисъл няма мъжественост в нейното присъствие изобщо, но тя изявява исканията си гласно и даже горда с тях и да превръща мъжа в сексуален обект.
Което задължително ли е точно най-хубавото нещо?
Не казваме дали е хубаво или лошо, но има доза еманципираност. Изобщо не... Мисля, че всички сме съгласни с теб, но аз до днес не си бях дала сметка, че има тази доза еманципираност.
Смисъл, дали вие казвате, че това е бъти, смисъл супер... За проявата на женственост, която те самите изпълнителки правят. Не мисля, че е нещо лошо, е това пак една проява на еманципираност. Смисъл е така, смисъл показваш се е така, онова, което имаш, онова, което ти е дадено по природа и ти се чувстваш достатъчно свободна, за да го покажеш.
На мен това ми е основна критика. Да, почти 90% от тях са с допълнителен силикон в устните в тялото, да не говорим за присадки в косата. Имам предвид, че това дори не е реално съществуваща личност. Това е изкуствено изграден образ, което пак, както казах, може да бъде представен като вид бутафория, по-скоро като вид начин за предизвикване на театрално впечатление. Но на мен въпросът ми е, малко се отклонявам от чалка към поп.
Защото сме все още на тази тема, нали? Смисъл, поне такова мнение, което аз си създавам за феминистките е, че смисъл по някакъв начин вие се опитвате да подражавате повече на мъжете, защото по един или друг начин вие искате да изравните вашите права с тези на мъжете. Нали? Смисъл няма го обратното движение, по някакъв начин мъжете да изравнят правата си с жените.
Не е съвсем вярно. Например, има много феминисти първо. Не си много съжалявам, че живо в тази вечер не може да дойде. Примерно много често пише при нас в Юрфабъл. Въпросът беше, че има абсолютно същото негативно отношение към мъжете, които искат да променят очакването, ограниченията към тях, както към жените, но докато при мъжете, които искат да правят неща, които принципно се приемат за типично женски, например, да не трябва да покриват този идеал за мачо, да не трябва да могат да работят като лекари, да могат да работят като фелчери, което все още аз се сещам за поне 4 примера. Така, например, вие сте, в които съм чувала, имам предвид в телевизионен сериал, да подигравка, този пък е фелчер, нали? Като един вид някаква обида. И това е просто така, например, вие сте пример, който давам. И няма активно движение, защото колкото по-активно го казваш и го показваш, това означава, че ще привлечеш към себе си присмех. И докато при жените го има някаква такова подкрепа, тип, ти искаш да промениш живота си, да имаш повече възможности, от друга страна е, че ти искаш да пречиш повече на жена, което се приема малко като ще нарекат гей, ще обидят и така нататък.
Не, аз нямам нищо против това. Смисъл да се опитваш да подражаваш на някой друг. Това е нещо напълно нормално и е хубаво, нали? Просто идеята ми беше такава за правото на избор. Смисъл, някои жени искат да поддържат смисъл и да подражават повече и да изпъкват женствеността си, докато други, смисъл, те се опитват е така да придобият много или малко един мъжки вид, смисъл едно мъжко излъчване или изражение, щого да е смисъл по такъв начин, нали, да се достигне някакво равноправие. Защото правата те дават някаква свобода и има го това подражаване, по много или малко, което не е нещо лошо. Нали? Просто исках така да го споделя поне като наблюдение от тази вечер. Подобно на нея си направих някакво такова заключение.
Не знам, аз не мога да се сетя за нито един обществен, такъв публична фигура, която да е активно с мъжко излъчване. Напротив, имате ли някакъв пример подходящ?
Не, нямам, просто съм останал с някакви такива впечатления.
Извинявам. Добре, тогава питам, някой сеща ли се за популярна женска фигура, която е
по-скоро мъжка рана, да използваме изразът, отколкото женска. Коя, например? Добре.
И по определението, което дахте по-рано, нали, за феминизъм.
По-скоро имах предвид като излъчване, защото тя изглежда. Да, защото Мадонна не може да сбъркаш с мъж в никакъв случай, нито с поведението, нито с начина, по който излъчва.
Аз не искам да задържа микрофона, само имам още един въпрос, нали, за феминизъм. Ставаше въпрос повече така за равноправие, в частност равноправие между половете в една двойка. Обаче, какво е отношението на феминизма към, да речем, хомосексуалните двойки, където партньорите са от един пол? В смисъл, къде е ролята, нали? Поне за мен, за да има феминизъм, трябва да има много или малко една хетеро двойка, така че феминизмът да може по един или друг начин да стои зад каузата си. Която една от каузите е равноправие, така на половете. Какво е отношението на феминизма спрямо двойките, където вече не съществува тази разлика между половете, защото половът е един. В смисъл, жена са жена или мъж са мъж? Конкретно вече жена са жена. Просто дали имате някаква позиция?
За съжаление, аз така да разбия на малко представа, че всички феминисти мислят по един и същи начин, което не е вярно. Начин, по който аз виждам феминизма за съседния мъж или жена, може да не е верен. Аз имам познати, които са много по-крайни или имат много по-различни представи от мен. Както казах, ядрото на феминизма кое е? Равноправие между половете. И то не просто не само във връзка, а имам пред начин, по който те се възприемат, начин, по който те общуват едни с други. Какво моето отношение към гей хората? Смятам, че негативното отношение към тях, което проистича, както вече казах, на каква основа, трябва да е променено. Оттам нататък по какъв начин общуват тези хора един с друг в своята връзка, докато нещата са със съгласие между двама възрастни, които съзнават какво става, аз мога само да им пожелая радост и щастие. Мисля, феминизмът няма някакво отношение, ти трябва да се държиш по този начин, ти трябва да се държиш по този начин, понеже вие сте мъжка връзка, да нас не интересува. Но идеята е да се промени начин, по който хората възприемат и сами себе си, начин, по който те сами влизат в кълъп и съответно начин, по който третират човека до себе си. И даже не е толкова, не е толкова
Знаете ли, това е много интересен въпрос, защото аз се замислих, от една страна можем да говорим за джендър роли в хомосексуалните двойки и те не винаги са еднакви. Тоест може да има двойка от две жени, в която всяка една от жените има различна джендър роля. Тоест едната има по-мъжка с джендър роля, другата има по-женствена. Може да има и женска двойка, в която двете имат еднакви джендър роли и двете са еднакво женствени, да кажем. Така че отношенията са различни, но във всички случаи феминизма казва, че партньорите трябва да имат еднакво, първо да третират себе си равнопоставено, т.е. един друг да се третират равнопоставено. Ако независимо какви са техните джендер роли, дали и двете са с еднакви джендер роли или с различни, няма значение, важно е да се третират равнопоставено, да има примерно равнопоставено разпределяне на задълженията в семейството, т.е. домакинската работа да се разпределя, други задължения, които са чисто битови да се разпределят, а не едната партньорка да чисти, да готви, да пере и да очаква другата, която се връща от работа, пуска телевизора и пита каква е вечерята. Разбирате ли? Т.е. независимо дали са от един и същи пол, те могат да попаднат в капана на традиционните неравнопоставености в двойката и феминизма има същите препоръки, каквито би имал към една хетеросексуална двойка. Но има нещо друго, което сега ми хрумна и което всъщност е по-интересно. Ние говорим, че не е хубаво в двойката да има доминиращ и подчинен. Да, в стандартния случай не е хубаво. Но какво да кажем за двойките с такава специфична сексуална наклонност към садомазо секс? Какво да кажем за тях? там трябва да има доминиращи подчинени. Просто иначе не се случва секса.
Но да, се, но да е равноправно.
Това е много частен случай, но дори там има препоръка всичко да бъде на базата на консенсус.
Но да има равноправие в доминирането.
Равноправие? Нали е трудно да се отнесе към този случай, по-скоро да има консенсус. Когато нещата се случват на базата на консенсус, тогава няма проблем. Ако консенсус се наруши вече, разбирате ли, аз това го вмъкнах просто за да покажа, че тази проблематика е много сложна. И хомосексуалните отношения, както и хетеросексуалните отношения, са безкрайно богати. Много по-богати, отколкото ние сме свикнали така някакси да си ги поставяме в едни кутийки и да казваме това, тия са хетеро, тия са гей, съответно тия са такива, пък уния са унакива. Ми не е толкова просто. Има огромно разнообразие.
Точно там, на базата на това нещо да има равноправие. Смисъл не е това, че един и другия трябва да бъдат активни, а на базата на това, че и пасивната и активната част, нали, те са си важни. Смисъл е така по-изначално по някакъв начин.
Изначално...
И на базата на това би трябвало да има някакво равноправие, но вече, смисъл вече как ще бъдат разпределени правата. Не знам дали ставам ясен, но
да, искам
просто е това, да, че важно е. Еднаква важност има както работата на президента, да речем, така и метача на улицата. По същия начин и това активната роля на тарен човек и пасивната роля на друг човек. Те са важни и смисъл трябва да се допълват, за да има нещо. Едното на нея се привлича от другото и да се получава цикъла. И на базата на тази важност, поне според мен, нали, правата се дават за някакви важни неща. Би трябвало да следва и това равноправие.
Благодаря. Давам възможност за други, включване на други участници в публика.
Просто е важно според мен да не се обвързват правата с биологичния пол, нито пък тези роли, за които вие говорите като изначални, в никакъв случай, не знам какво означава изначални, нали, в смисъл дадени от Господ или какво е изначални. Да, извинявам се, да, само да довърша този коментар. Но въпросът е да не се обвързват по никакъв начин, да не се чувстват като задължителни. И ако, нали, ако наистина един човек е избрал да бъде в пасивна роля в двойката, друг в активна, и ако между тях съществува консенсус относно това, че единия ще бъде в такава роля, другия в друга, и двамата взаимно се допълват и образуват една хармония заедно, няма проблем. Проблемът е когато някой се чувства ощетен от това, че другия има повече права да бъде активен, примерно, или да бъде пасивен съответно.
Вие изложихте преди малко повечето неща, които исках да кажа. Но все пак не мога да разбера, що деве обсъждаме в общи линии активност и пасивност в една връзка. Това касае изключително много психологическите лични потребности на всеки във връзката. И не знам феминизма как точно го намесваме в това. В смисъл, разбира се, те са в абсолютна взаимовръзка с социалния статус на хората и въобще в обществото, но така или иначе феминизма цяло основно се занимава с това равноправие, което е, както каза момичето, на икономическо ниво, на социално и така нататък в обществото. Не знам, що намесваме отношенията в връзката. В смисъл, това са някакви лични потребности. И като цяло наистина не виждам как първоначално, като четах темата на дискусията, реших, че е някаква изключително неадекватна тема, тъй като феминистки ли са лесбийките, все едно всички мъже, които се обличат като жени, гей ли са, някакви такива адски стереотипна тема, която просто е напълно ирелевантна с всякакви личностни характеристики. Но сега като се замислям, значи не мисля, че е възможно. Ако искаш равноправие в една връзка, без значение с кого е тя, в обществото, да кажем, вие сте една социална група, искате равноправие с останалите такива, не е възможно ти да се възприемаш като единица, като неравноправна такава и да не искаш своето равноправие. В такава връзка, естествено, че всички лесбийки са феминистки, понеже надали някоя жена иска да не може да стане шеф, примерно, във фирма, ама да иска паралелно с това да може да се жени еднакво, както всички останали. В смисъл, трябва да оцени първо себе си като единица в обществото и своето равноправие, за да може да го изисква и в група. И да, това е.
Благодаря. Добре, добре.
Да, само ще кажа, че една крилата фраза, свързвана с феминизма, е, че личното е политическо. Затова се намесихме така много дълбоко в личните отношения.
Може да извади всеки психолога си тук да ни обясни защо ги иска.
Значи, ако има разлика между просто доминантно поведение в сексуален аспект и да кажем доминантно поведение, в което жената примерно бие мъжа си, ако той не е сготвил. Нали разбирате?
Да, да, абсолютно.
Значи, когато нарушава права и оказва насилие, независимо дали е жена или мъж, нали, това е наказуемо. И това не трябва да съществува в рамките на интимната връзка.
А, и другото, което забравих да кажа, че според мен точно поради тази, да кажем, малка еманципация, която се е получила тук, и понеже все пак сме някакси периферия на тези движения и на културни движения и така нататък, знаем, все пак сме в такива ширини, някакси според мен жените просто вече приемат малко като предпоставено, че това движение е отминало и то е факт. Въпреки, че в България никога не е било и не е факт, те го приемат като факт за себе си. Аз, примерно, съвсем спокойно мога да дам примери дори от семейството си, което е било като нейното, никога не ме е бутало в някакви конкретни коридори, но считане такова, че да, ви вече сте равноправни, нали, смисъл, може да работиш, може да гласуваш. Счита се, че това е минало и е факт. И това, че не е напълно, изобщо детайлите няма значение.
Аз имам един интересен пример. Преди няколко дни една моя позната пусна хубав текст. Беше, че много често има обвинения към феминистите, че те просто сами си търсят за какво се впечатляват и за какво се ядосват. Един вид, и то вече имате право да гласувате, можете да работите, да сте вързани вкъщи, какво още искате. И въпреки това, нали, тези неща, които имаме, начинът по който третираме жените, начин, който третираме мъжете, е напълно различен. И това е нещо, което някакси минава метър, защото най-големите неща вече са щогода оправени и вече всеки дневните дреболи, които всъщност могат да ти окажат много повече влияние, отколкото тези големи основни неща, които всъщност зацапват душата с дребни глупости, с дребни проблеми, с дребни сблъсъци, които едно по едно, наистина нищо не са, но като се съберат, така се получава по-тежко.
И всъщност сега ние наистина имаме много неща, които съществуват като факт и като законодателен факт, т.е. законодателно равни права, но от тук нататък трябва да се работи за менталитета и за, нали, реалните права, така да се каже, които се случват в практиката. Аз искам да дам един пример с кандидатстването за работа на моя партньор, който преди години беше жена и докато кандидатстваше, понеже е хардуерен специалист, докато кандидатстваше за работа с женско CV, него не го викаха на интервю. В момента, в който реши да започне да се идентифицира като мъж, това е вече не защото не го викаха на интервю, а поради други причини. Просто човека е интерсексуален. Някой не знае какво е това, мога да обясня. Нали, в момента, в който започна да се идентифицира като мъж и да кандидатства за работа с мъжко CV, моментално беше повикан на интервю, защото има много добра биография, и в момента работи. И се идентифицира като мъж, работи в мъжка среда, нали, изгубява компютри, това е неговата, мисля, това е професията, която иска да има. И е доволен, няма проблеми, но докато беше жена, тази професия беше една трудно достъпна за него професия. Значи все още има върху какво да се работи в обществото, въпреки че законодателни права имаме. Имаме и закон за защита от дискриминация, който наказва работодател, който, нали, примерно няма да назначи на работа една жена, просто защото е жена. Но този закон няма как да хване точно този тип липса на селекция, нали, в смисъл. Никой не може да докаже, че този човек не е бил селектиран, просто защото има женско CV. Никой не може да го докаже, защото е имало примерно 100 кандидата за това място. Впоследствие обаче, когато той започна да кандидатства с мъжко CV, се оказа, че има разлика. Давам го като пример.
има върху какво да се работи. Дори в законодателния аспект. В смисъл, законите все още не могат да защитят всички аспекти на социалното приемане на половете и на техните характеристики и така нататък. И не могат да защитят един човек тотално от дискриминацията, която той може да има, заради това, че към някакъв пол принадлежи.
Добре. Въпроси, позиции? Вървим.
И социалното му приложение. Ето това е една джунгла, от която никога няма да се измъкнем. Интимният свят на човека и социалното му приложение. И социалното пространство, в който този интимен свят съществува, и въобще цялата картина между тези две неща. Това е. В проспекта, който прочетох, има един много интересно изречение. Има ли женска природа? Има вода наистина. По този въпрос аз съм склонен да препоръчам Вайнингер, който говори много обстойно върху в своята книга Пол и характер, върху мъжката и женска природа, но не за това става дума в момента. Има две природи, доколкото има два родови пола, мъжки и женска природа. Тези две природи, точно както интимния и социалния свят на човека са неотчленими и заедно с това неразгадаеми, точно тези два пола са в същото взаимодействие. В една вечна война помежду си, в едно вечно съчетание и откъдето вече проистичат дериватните взаимоотношения. Хомосексуални мъжки, хомосексуални женски и така нататък. Всичко е на фона на онзи тайнствен, неразгадаем до сега, генетичен материал, който произхожда, както казва Фройд, от праокеанския белтък. И който е така програмиран на нашата планета, че ако би бил разгадан, ние много можехме да променим. Но той е направен така, че да бъде неразгадаем. Ето с това можем да се примирим. Благодаря за внимание.
Ние сме прекалено сложни, за да можем да твърдим за природа. В смисъл, за две котки може да говорим за природа, но не и за два индивида, чисто психологически техният вътрешен свят е толкова комплексен. Причините, начин по който мислят, начин по който разсъждават, причините, за които действат по някакви начин, може да са толкова комплексни, че изобщо не могат да бъдат набутани в причина, защото са мъже или защото са жени. Напротив, има две разлики, има много повече разлики между две жени, отколкото може да мерим разлика между мъже и жени. И това е абсолютно нормално, защото ние сме хора, първо, което означава, че какво ние приемем за нормално е нещо, което ние създаваме чрез интеракция с останалите хора. Както, например, имам нещо, което ми прави впечатление. В епохата на викторианството жените не са имали кой знае колко много възможности за реакция. Мисъл, много често е било нещо напълно нормално всеки ден. Една жена, когато се доста, тя да изпадне в истерия, да вика, да припада. Аз често казвам, с 22 години живот до сега не съм видяла една жена, която се държи по подобен начин. И това мъже. С което е малко интересен смисъл, по какъв начин е нормално един човек да се държи във всяка една ситуация, си изменя. Съответно, тази дуалистичност, за която вие говорите, между двата пола, тя отново е нещо, с което ние сме си, защото ние го виждаме, ние го приемаме, че то съществува. Ние приемаме, че има мъже, има жени, има неща, които правят мъжете, има неща, които правят жените и рязко дръпната черта по средата, което е малко невъзможно. Моля? Точно така, това ми е въпроса, че няма дуалистичност, няма дуализъм. Има...
Добре, аз дам възможност за едно, което е може би последното включване на публиката, защото за жалост се приближаваме към края.
Да, всъщност сте края към. Окей, тогава последното включване на публиката. Искам да кажа, че твърде много генерализираме нещата. В смисъл, първо се отнесохме с полове, мъжки пол и женски пол, при положение, че една моя любима теза е, щом съществуват полове, ние ще имаме и две различни гледни точки винаги, независимо кой как се идентифицира, кой към коя група спада, кой към, кой, към какъв социум спада и така нататък. В случая, ако разглеждаме нашия български социум с чалга културата, с нашия сравнително общ опит в училище и в семейството и това как са ни възпитавали, примерно аз като човек на 20-ти на години, родителите ми са 60-ти набор. И ни е възпитавало такова поколение горе-долу, от към 40-ти до към 70-ти, примерно. Нали така? Значи, малко или много ние принадлежим към една група, която има сравнително сходни възгледи. Не искам да ви обиждам, предполагам, вие сте по... Да, да. Въпросът е в друго. В момента всички ние, предполагам, имаме приятели, колеги, мъже, жени, които работят, самоиздържат се, или пък живеят с партньор, който ги издържа, или пък живеят сами с деца, или пък живеят сами без деца, или пък живеят сами с няколко партньори, или пък се чудят защо живеят, или в смисъл хора всякакви. И... Именно. И хора, които в сегашното ни ежедневие не знаят като какво да се идентифицират, не знаят защо се идентифицират като нещо, и стигаме до един много общ проблем, който е липса на култура и възпитание като цяло. Като тръгнем на училище ни казват, така ли те учат вкъщи да си качваш краката на чина. Като се приберем вкъщи и отговорим нещо на родителите, се ни казват, така ли ви учат в училище. И какво става? Ние се учим къде? Пътя между вкъщи и между училище. А по пътя между вкъщи и училище вече ни очакват различни личности. От сорта на силни личности, които, примерно, всички сме виждали в училище как има доминантни личности и не толкова доминантни личности, да ги наречем подчинени. И в случай, който доминант нападне по един или друг начин, примерно сбият се или пък с не физически тормоз друга личност, имаме два избора. В единия случай се премълчава, в другия случай не се премълчава. И обикновено, ако се премълчи, нали, било каквото било така, ала-бала глупости, ако не се премълчи вече, как можело да стават скандали, директори, не знам си какво, родителски тела, един куп разправи. И какво се получава, че ама госпожо, аз всъщност нищо не съм му направила. Ти като му струшиш носа, после върви обясняваш, що те е ядосил и си му струшил носа. В смисъл, има го в този момент навсякъде, ето и сега с феминизма и равноправието. Имаме закони, които казват, жените имат същото право като мъжете да работят, да изкарват заплати, да бъдат в социалната иерархия някъде горе. И изведнъж се сблъскваме с един куп мъже, които, о, тя е хубаво облечена и тя се създават някакви стереотипи за нея веднага. Или, о, тя е спортно облечена с някакви изтъркани дънки и се създават други стереотипи. И в крайна сметка, за какво равноправие говорим, когато на нас цялата ни култура е насочена в това първо да стереотипизираме и след това да мислим каквото и да е друго. В смисъл, в момента аз ходя небръснат с кубинки и с дънки, но когато облека костюм, отношението към мен е абсолютно различно. Чист опит, личен. Когато говоря с хора, когато ходя, аз хора така, ходя като орангутанче. Когато се изправя и започна да гледам хората, отношението е съвсем различно. Единствено на база стереотипи, на нищо друго. Аз се държа по един и същи начин, говоря по един и същи начин и уши изглеждам по един и същи начин. Въпросът е в отношението на останалите хора към това какво виждат в момента. В момента вие виждате един младеж, който говори сравнително ясно, не хъкам, не мъкам и така нататък. Говоря смислено и вие се създавате някакъв образ за мен. Ако аз започна да се чудя, еди, какво си, в смисъл, исках да кажа, това е друг образ. И отново влизам в кутийка и вие започвате да създавате друг образ за мен. И според мен това... Общата позиция е, че докато имаме общи позиции, като случая лесбийките, феминистки или са, няма стигнем до никъде. Това е.
Благодаря. Наистина... Нямаме много време останало, така че предлагам на Моника и на Енея, ако искат да кажат нещо последно. Ако са се изказали вече...
Това беше. Много ми хареса в какви посоки се отклони този дебат.
Да.
Особено това последното изказване, просто мисля, че беше върха съвсем сериозно. Ние стигнахме до едни изключителни... Не, аз не се подигравам. В смисъл, говорим за стереотипизиране на мисленето, което е всъщност една много сериозна когнитивна наука, нали, в случая, го изследва и така нататък. И просто, може би не сме и подготвени да реагираме на вашия коментар, но за мен лично той показва, че ето от един разговор за феминизма, до къде може да се стигне? До проблематизиране на
най-дълбоки такива някакви начини на осмислене на действителността. Така че благодаря ви за това изказване.
Да, и аз благодаря. И благодаря на двамата участници в така наречения панел, Моника и Енея. Благодаря на публиката. Беше кратък дебат, но ще продължим темата под различни форми. Елате и утре от 5 часа последната дискусия за тази година в Гей Лесбиен фестивала за родителите, децата и ЛГБТ-семействата.